16 valandų. Su jumis Marijos radijas.
Eteryje laida Švento Jono valanda. Švento Jono kongregacijos tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita Marija ir Eucharistija. Antroji dalis.
Toliau mėginkim gilintis į šitą bedugnę, iš tikrųjų tai yra bedugnė, Eucharistijos ir Marijos dovanų, nes ir Marija yra dovana, ir Eucharistija mums yra dovana. Kad mūsų tikėjimas ir mūsų gyvenimas su Dievu ir Dievuje galėtų augti ir plėtotis. Kad tai, dėl ko mums yra apreikštas Dievo žodis, tai, dėl ko Eucharistija mums yra dovanota, tai, dėl ko Marija mums yra dovanota, galėtų iš tikrųjų išsipildyti mumyse ir nešti visus vaisius, kuriuos Dievas nori, kad mes neštume. Nes, kaip pas Jėzus sako, 15 Jono skyriuje, jis yra vynmedis, o šakelės esame mes. Ir vaisių neša šakelės, bet šakelės, kurios yra vynmedyje. Atkirsto šakelės vaisiaus negali nešti. Tačiau pats vynmedis irgi vaisiaus neneša tiesiogiai ant kamieno, vynuogės neauga, jos auga ant šakelių. Ir tas vaisius, kurio laukia tėvas, yra meilė. Ir pirmiausiai, meilė tarpusavyje, tarp mūsų krikščionių bendruomenėje, ir kuri su perviršiu išsilieja taip pat ir pasaulį, nes būtent toji meilė teikia pasaulį gyvybę. Ir kad jinai galėtų išsilieti iš mūsų širdies, taip kaip ji išsilieja iš Jėzaus širdies, mūsų širdis taip pat turi būti perverta, kaip buvo perverta ir Jėzaus širdis. Širdies pervėrimas, širdies žaizdos, kaip ir visos mūsų žaizdos, skirtingai negu Jėzui, kuris buvo be nuodėmės, ir skirtingai negu mergeliai Marijai, kuri irgi buvo be nuodėmės, mumyse žaizdos gali iššaukti anaip tol ne meilės dovanos reakciją, o greičiau keršto, užkietėjimo, neapykantos reakcija. Net jeigu ir esame krikščionys, esame pakrikštyti, kasdien einame komunijos ir skaitome Dievų žodį. Mumyse žaizdos gali iššaukti tokią reakciją ir esame ne kartą patyrę, patys pamatę savo gyvenime, kad iš tikrųjų už gilias skaudžias žaizdas mes linkę atsilyginti žaizdą už žaizdą. Akim už akį ir dantim už dantį. Pačiu geriausiu atveju. Blogiau būna, kai už akį būna dvi akis ir už dantį trys dantys. Ir kad mūsų žaizdos, užuot buvusios mirties, neapykantos nuodų šaltiniai, bet gyvybės šaltiniai, kaip Jėzuje ir kaip Marijoje, mes iš tikrųjų yra tik vienas kelias. Sakyčiau, persiimti Jėzumi, bet tai nebūtų pakankamai tikslu. Mes turime leisti, kad Jėzus mus persmelktų, kad jis mus apsėstų savo šventąją dvasę. Kad nebe mes gyventume, bet jis mumyse gyventų, kaip sako šventasis Paulius. Ir tada mūsų žaizdos nebebus mūsų žaizdos, bet jo žaizdos. Tada mūsų meilė nebebus mūsų meilė, bet jo meilė. Mūsų auka bus nebe mūsų auka, bet jo auka. Ir mūsų džiaugsmas nebebus mūsų džiaugsmas, bet jo džiaugsmas. Tai reiškia nepalyginamai didesnis džiaugsmas, nepalyginamai didesnė meilė, nepalyginamai didesnė auka, nepalyginamai nuostabesnė gyvybė, nepalyginamai nuostabesnis gyvenimas. Ir kad tai galėtų įvykti, Jėzus mums palieka Eucharistiją ir dovanoja Mariją, kuri turi mus mokyti, kaip tą Eucharistiją gyventi. Eucharistija yra labai paprastas iš tikrųjų, net šokiruojančiai paprastas būdas ir būtent todėl genialus ir dieviškas. Būdas, kuriuo Dievas nori pasilikti mūsų tarpe. Ir tai nėra kokia nors Jėzaus užgaida. Tai yra Tėvo troškimas pasilikti su mumis, kad išsipildytų dar pranašo pasakyti žodžiai: aš būsiu jų Dievas, o jie bus man tauta. Emanuel, Dievas su mumis. To Dievo buvimo su mumis provaizdžiai buvo, žinoma, sandoros arka senojoje sandoroje, Izraelio tautoje. Sandoros arka, kurioje buvo sandoros plokštės, sandoros tekstas, pati sandora, kitaip sakant, tame dokumente iškaltame akmenyje ir padėtame į sandoros skrynę. Sandoros skrynė, kuri buvo padangtėje ir kuri buvo izraeliečių tautos centras, širdis. Izraelis kaip tauta buvo gyva ir vieninga, todėl kad joje buvo širdis, gyva širdis. Ir toji širdis buvo Jeruzalės šventykla. Iš pradžių padangtė dykumoje ir paskui Jeruzalės šventykla, kurio šventų švenčiausiai stovėjo toji arka, sandoros skrynia, ir kurioje buvo pati sandora. Tai te buvo tik provaizdis ir panašystė tikrosios sandoros, kuri yra sudaryta Jėzuje, jo kūne ir kraujuje ant kryžiaus. Ir toji sandora tebe lieka mumyse kaip naujojoje Dievo tautoje ir tikrojoje Dievo tautoje. Būtent per Eucharistiją. Senojoje sandoroje tai buvo vienintelė Jeruzalės šventykla ir buvo vienintelė sandoros skrynė. Naujojoje sandoroje taip pat tai yra viena vienintelė sandora. Tačiau ji yra visur, kur renkasi krikščionys laužti duonos ir vis dėlto ji tebėra vienintelė. Kitaip mes nebūtume vienas kūnas ir viena siela. Kaip girdime kunigą sakant eucharistiniai maldoj. Būtent todėl, kad Eucharistija yra viena vienintelė, net jeigu vietos prasme jinai yra daug ir laiko prasme taip pat jau per 2000 metų išsitempus, bet yra viena vienintelė Eucharistija, nes yra viena vienintelė auka ant kryžiaus. Per tas įvairias vietas ir įvairius laikus, kaip ir dabar to jau dalyvausime, mes tiesiog tarsi įsijungiame, kaip kištukas į rozetę. Įsijungiame į tą gyvybės srovę, kuri nuolat trykšta iš vienintelio šaltinio kryžiaus. Eucharistija yra ta stebuklinga laiko mašina, kuri mus, dar būtų pernelyg netikslus sakyti, sugražina, bet mums duoda išgyventi nuolat, ir ne tik dabar, bet nuolat išgyventi tai, ką Jėzus išgyveno ant kryžiaus. Jo valia išgyventi, jo protu, jo troškimu. Atiduodant jam savo protą, savo valią, savo troškimus ir savo kūną taip pat. Kad galėtume gyventi Eucharistiją taip kaip Marija, Nes būtent iš jos mes galime išmokti gyventi taip, kaip iš tikrųjų Jėzus nori, kad būtų gyvenama Eucharistija. Mes turime taip kaip ji atiduoti Jėzui savo protą, savo valią, savo širdį, savo jausmus, savo žaizdas ir savo kūną. Tuo būdu, kuriuo Jėzus norės, kad juos atiduotume. Vienam proto paukojimas gali būti aukštosios teologinės studijos, kitam nulankus ir paprastas tikėjimas, neturint galimybių ir gabumų studijuoti. Vienam jo valia bus kentėti baisiausias kūno kančias visą gyvenimą, kitam puikiausios sveikatos būnant kentėti baisiausias širdies kančias visą gyvenimą. Depresija, neviltį, pagundas, atsėdija, dvasios naktį. Vienam tapimas Kristaus kūnu, atidavimas savo kūno Kristui bus per santokos sakramentą, kuris yra dovana, tai nėra ėmimas kito savo, bet dovana ir kryžiaus dovana. Nes santokos centre stovi avinėlio kryžius, kuris yra gyvybės šaltinis, dvasinės gyvybės šaltinis. Kitaip, tai nėra krikščioniška santoka. Kitaip, tai tebėra pagoniška santoka instinktams apmalšinti ir giminiai pratesti, bet tai nėra krikščioniška santoka, kur yra sakramentas, kitaip sakant, Dievo artumas, Dievo buvimas mūsų gyvenime. Tada yra tik pagoniška santoka įvilkta į krikščioniškus marškinėlius. Kitaip sakant, melas, kai užgrįna pinigą iškišama klastoti. Ir kitas dar būdas atiduoti Jėzui savo kūną yra pasišventimas per pašvestą į celibatą. Ar per kunigystę, ar per vienuolystę, ar per pašvestą į gyvenimą pasaulyje. Mergelių įžadais, ar eremitų įžadais atsiskyrėlių, ar net ir našlių. Visa tai yra įvairūs būdai, kaip viena ir ta pati dvasia, vienas ir tas pats viešpats, vienas ir tas pats dievas veikia tame kūne, kuris turi daugybę įvairių narių. Bet Eucharistija priimama taip, su tokia atida, su tokia laikysena, vidinė ir išorinė laikysena taip pat, mums aiškiai parodo, ko Dievas iš mūsų nori, mūsų laimė ir kitų laimė. Mūsų, pirmiausiai mūsų laimė ir kitų, nes nieko, ko Dievas iš mūsų prašo, nėra vien tik dėl kitų. Tai yra taip pat ir dėl mūsų. Tačiau paradoksas yra tas, kad tik rūpindamiesi kitais, mes labiausiai savimi pasirūpinsim. Kaip šventas tėvas Benediktas XVI savo paskutinėje enciklikoje Spes Salvi prieš paskutinėme paragrafe, to prieš paskutinio paragrafo, ten paskutinis sakinys toks labai gražus yra pasakyta, jis sako, kai labiausiai rūpinsimės kitų išganimų ir išgelbėjimų, tokiu būdu mes būsime labiausiai pasirūpinę ir savo pačių išgelbėjimo išgalimą. Štai kodėl Dievas mus taip sukūrė, mūsų prigimtis yra būti dovana, kaip Dievas yra dovana. Ir todėl mes esame Dievo paveikslas ir panašumas. Mūsų sukūrė ir atkūrė ir per Kristų atkūrė tą apgadintą, pagrauštą prigimtį. Kad patys dovanodami save ir patys būtume laimingi. Štai kodėl Eucharistija nėra vien tik santykis su Dievu. Tai taip pat būtinai yra ir santykis su broliu seserimi. Būtinai, neišvengiamai. Kitaip, kažkas negerai su mano eucharistiniu gyvenimu. Ir mes matysime per mišes, kaip šitos dvi dimensijos, šie du aspektai nuostabiausiai įsikūnija mergelėje Marijoje, kuri yra mums pavyzdys ir pamoka, mokymas, kaip gyventi tą Eucharistiją. Bet tokio Eucharistijos gyvenimo šaltinis yra žinoma Kristaus kryžius. Nes Jėzus ant kryžiaus tą pačią savo sielo, širdies ir kūno dovaną išreiškia ir meilę tėvui, ir meilę mums, pasauliu, kuris yra pavergtas piktui. Meilė, kuri išlaisvina iš piktojo vergovės. Tai yra ta pati meilė. Ta pačia meilė, tuo pačiu veiksmu. Jėzus pašlovina tėvą, myli tėvą šventąją dvasę ir mus gelbsti ir myli šventąją dvasę. Ta pačia šventąją dvasę. Ir būtent todėl yra ta pati meilė ir tas pats veiksmas. Vadinasi, ir Eucharistija yra būdas kartu mylėti ir tėvą, pašlovinti jį ir brolius. Ir štai kodėl Jonas savo pirmajame laiške sako, kad kai sakosi mylys Dievą, kurio nemato, bet nemyli savo brolio, kurį mato, yra melagis. Nes tai yra ta pati meilė. Jeigu aš sakau, kad aš myliu tėvą, ta pačia meilė, taip kaip Jėzus turėčiau mylėti brolį, bet aš iš tikrųjų jo nekenčiu. Vadinasi, aš nemyliu tėvą. Vadinasi, tai yra ne ta meilė. Ne ta meilė, kurią mylėjo Jėzus. Tai nėra šventosios dvasios meilė. Tai yra mano žmogiška meilė Dievui. Tai yra natūralu, tai yra normalu, tai yra netgi gražu. Bet tai nėra Jėzaus dieviškoji meilė, kuri yra šventoji dvasia. Tėvai, kuri būtinai tada turi išsilieti ir į brolius seseris. Tai irgi vienas iš kriterijų. Ar mes priimame Eucharistiją taip, kaip Marija. Taip, kaip Jėzus nori, kad mes ją priimtume. Kad ji neštų vaisių. Broliškos meilės vaisių. Ir kaip konkrečiai toji meilė, ta pati meilė tėvų ir broliams seserims pasireiškia. Pats Jėzus mums paaiškina. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Kas yra didžiausioji meilė? Dievo meilė. Pats Dievas, šventoji dvasia, yra didžiausioji meilė. Ir už tą meilę didesnės nėra. Ir toji meilė yra dovana. To, kas yra mano pati giliausia savastis. Mano esmė. Savęs paties dovana, mano gyvybės dovana. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už bičiulius atiduoti. Nėra didesnės dovanos, kaip dieviškoji dovana. Ir būtent tokia meilė. Jėzus myli ant kryžiaus tėvą ir mus. Ir jeigu mes priimame Eucharistiją, kad taptume Kristaus kūnu, Kristaus širdimi, Kristaus jausmais, jo protu ir valia, mes taip pat esame šaukiami atiduoti savo gyvybę, kaip meilės išraiška tėvui pašlovinti ir broliams seserims mylėti, kad jie gyventų. Mes savo ruoštų, jeigu teisingai priimame Eucharistiją, tampame savo broliams seserims sūnaus veidas, vienintelio mylimojo sūnaus, kuris trokšta apreikšti mums tėvą, tėvų pažinimą. Per mus tada brolis ir sesuo gali pažinti tėvą ir jo meilę. Tik problema ta, kad senasis žmogus miršta 5 minutės po mūsų mirties. Ir jis amžinai ir amžinai vis išlys ir išlys su savo egoizmu, su savo kaprizais ir su savo pretensijom. Ir būtent tie senojo žmogaus nagučiai ir skaudina tiek mūsų pačius, tiek mūsų brolius seseris bažnyčioje, tiek ir Kristaus dar nepažįstančius pasaulio vergovėje gyvenančius žmonės. Iš tikrųjų, labai, labai įdomus teologinis klausimas ir egzistenciškai svarbus kiekvienam iš mūsų. Kodėl Jėzus nepadarė, kad priimdami krikštą, priimdami Eucharistiją, mes iš karto būtume visiškai ir galutinai išlaisvinti iš to seno žmogaus pretensijų, kaprizų, egoizmų ir reakcijų. Kodėl mumyse vis tebe gyvena tas nuodėmės įstatymas? Galėtume sakyti, tai todėl, kad mes negyvename pilnus ne Eucharistiją, Dievo žodžiu ir savo krikštu. Bet pažvelkime į šventąjį Paulių, vieną iš didžiausių bažnyčios šventųjų. Ypatingai išskirtingi Dievo įrankį, kuris sako, vargšas žmogus, esu, darau blogį, kurio nenoriu. Ir nepajėgiu daryti gėrio, kurio trokštų. Šventasis Paulius. Čia jums ne bet kas. Šventasis Petras. Šventasis Petras. Išdavė savo mokytojų 3 kartus. Išsigynė savo mokytojų 3 kartus. Visi kiti šventieji apaštalai išsilakstė kas kur. Kaip keista, iš tikrųjų, kaip keista, kodėl Jėzus norėjo, kad gimtos nuodėmės padariniai ir toliau liktų mumyse po krikšto, po jo kūno dovanos, per kurią mes tampame vienu kūnu ir vieną sielą, su juo ir vieni su kitais. Nes visi kartu esame tas vienas kūnas ir viena siela, Kristaus mistinis kūnas ir jo siela, šventoji dvasia. Kodėl jis to norėjo? Čia tikriausiai mums irgi yra Jėzaus dovanojama paslaptis, kurią mes turime saugoti savo širdyse. Skausminga paslaptis, kryžiaus paslaptis. Kai darome blogį, kurio nenorime ir nepajėgime daryti gėrio, kurio trokštame. Kai norėdami daryti gerą, padarome blogą. Ir toj paslaptis, jeigu mes nuolankiai ją priimame ir saugome savo širdyje, pasitikėdami, kad Dievas net ir su netobulais įrankiais gali daryti šedevrus, mus įvesdins į dar vieną gilesnį slėpinį, gilestingumo slėpinį. Nes jeigu visi priėmė krikštą sutvirtinimą Eucharistiją, tą pačią akimirką taptume šventi, be nuodėmės, nebepajėgų žaisti vieni kitų, nebebūtų mums reikalo būti gailestingiems vieni kitiems, nes nebūtų ko atleisti. Mes jau gyventume rojuje, dar ne danguje, kur regėtume Dievą veidęs į veidą, bet tam tikrą prasme grįžtume į prarastą į rojų, kur Adomas ir Ieva vienas kito neskaudino ir nežeidė, bet tikrai mylėjo vienas kitą. Tokia meilė, apie kurią mes tik tai pasvajot galime. Tai dar net mūsų nuostabiausiai įsivaizduojama meilė, mūsų vaizduotėje, nepasiekti tos tikrovės, kuri buvo Adomo ir Ievos meilė iki nuopolio. Tikriausiai todėl, kad Jėzus mus vestų dar giliau į savo tėvo ir savo kaip sūnaus dieviškąjį gyvenimą, Dievas ir leidžia, kad toliau mumyse liktų gimtosios nuodėmės padariniai, kuriais mes žaidžiame vieni kitus. Kaip vėžiai pintinėje. Jeigu kada nors matėte, kaip privėžiaujama vėžių ir jie visi sudedami į pintinę ir kaip jie ten vienas kitą žnaibo. Mes esame tokie vėžiai, nes kai tik vėžys pajunta, ką nors tarp savo žnyplių, jis negali neižnypti. Taip ir mes, jeigu tik pajuntame, kad jau kur nors galime kam nors išnypti, mes nebegalime susilaikyti ir žnybame. Darome blogį, kurio nenorime ir nepajėgime daryti gėrių, kurio trokštame. Negalime nesusilaikyti nei kandę, neapkalbėję, nepamelavę, neapšmeižę, nepavydėję. Aišku, gal ne viskas vienu kartu ir visa laimė. Bet kiekvienas iš mūsų turime kažkokią vietelę, kur esame va tokie vėžiai, kur negalime neišnypti. Ir gal visą gyvenimą kovojame su tuo ir vis tiek žnaibomis. Ir mirties dar patale išnypsime paskutinį kartą. prieš atiduodami dvasį. Kaip keista. Bet tokiu būdu Dievas tikriausiai nori, kad mes patirtume tą gilesnį ir patį didžiausią Dievo atributą, kaip sako šventoji Faustina, kaip sako pats Jėzus šventoji Faustina, gailestingumą. Nes nuostabiausia Dievo savybė, pati aukščiausia, didžiausia Dievo savybė yra gailestingumas. Žinoma, mes jau esame patyrę tą gailestingumą per tikėjimo dovaną, per mūsų nuodėmio atleidimą, galų galę per mūsų gyvybę. Tai, kad mes gyvename, yra gailestingumas. Gyvename, judame ir esame, tai yra gailestingumas, grynas gailestingumas. Mes to nenusipelnėme ir neužsidirbome. Tai yra grina dovana. Kad mes galime regėti, girdėti, kalbėti, mąstyti, pažinti, mylėti, tai yra gailestingumas. Kad mes galime tikėti, yra gailestingumas. Kad mūsų nuodėmės mums atleistos, yra gailestingumas. Kad mes galime tapti vienu kūnu ir viena siela su Jėzumi, mylimoju sūnumi ir vieni su kitais, yra gailestingumas. Tačiau visa tai yra priimtas gailestingumas. Gautas iš Dievo dovanai. Tačiau kadangi Jėzus atėjo, Jėzus tapo Dievas, tapo žmogumi, kad žmogus taptų kaip Dievas. Žiūrėkit, tai yra pirmoji pagunda, kurią gundė senoji gyvatė, velnis ir šėtonas, žemiškai merojų, jūs būsite kaip dievai. Ir kodėl Adomas ir Ieva susigundė? Todėl, kad jų širdyje buvo natūralus troškimas būti kaip Dievas, gyventi Dievo gyvenimą. Žmogus taip buvo sukurtas, jis žmogus buvo sukurtas, kad gyventų paties Dievo gyvenimą. Ir todėl Ieva palūžo, nes jautė savo širdyje troškimą tokiam gyvenimui. Tik esminė problema buvo ta, kad toks gyvenimas yra duodamas paties Dievo dovanai. Jo neįmanoma pasiimti, nusiskinti ir atsikasti kaip obuolių. Jis gali būti duodamas tik dovanai. Dieviškas gyvenimas. Ir būtent taip Jėzus jį mums atneša ir dovanoja per krikštą ir Eucharistiją, kur tapdami vienu kūnu ir vieną sielą su juo, mes tampame taip pat viena ir su Tėvu šventąja dvasia ir vieni su kitais. Bet kadangi giliausia, nuostabiausias, didžiausias Dievo atributas yra gailestingumas, vadinasi, gyvendami jo dieviškąjį gyvenimą, kad galėtume pilnutinai išgyventi tą dieviškąjį gyvenimą, mes turime ne tik gauti gailestingumą iš Dievo, bet kaip Dievas ir patys būti gailestingi. Tada mes tikrai pilnutinai gyvensime dieviškąjį gyvenimą. Ir mes negalime būti gailestingi, jeigu nėra progos būti gailestingiems. Jeigu viskas tobula, gera, gražu, šventa, nėra progos būti gailestingiems. Danguje šventieji nėra gailestingi vieni kitiems. Kaip baisiai skamba, ar ne? Bet jie visi yra panardinti į Dievo gailestingumą. Ir tikrai gyvena paties Dievo gyvenimą, todėl, kad juo gyveno šioje žemėje. Nes Dievo gailestingumas, jis pasireiškia tik jo sukurtųjų būtybių atžvilgiu. Vidiniame Dievo gyvenime gailestingumo nėra. Tėvas nėra gailestingas sūnui, nei sūnus tėvui, nei šventoji dvasia tėvui ir sūnui, nes jiems nėra kur vienas kito gailėtis. Ir būtent todėl ir šventieji, gyvenantys vidiniu Dievo gyvenimu danguje, jie nebežino, kas yra gailestingumas vienas kitam. Tuo tarpu čia žemėje mes galime patirti paties Dievo gailestingumą savo širdyje ir savo gyvenime, kitų sukurtųjų būtybių, panašių į mūsų brolių seserų atžvilgiu. Gailestingumas, lotyniškai misericordia, Tai yra sugebėjimas, aš taip pasakyčiau, sugebėjimas įlysti į kito kailį, persiimti kito skurdu, pažiūrėti į kito nuodėmę taip, tarsi tai būtų mano paties nuodėmė. Tai yra vienas iš šventumo ženklų. Didieji šventieji išverkia visas ašaras už savo nuodėmes, paskui jau ima verkti už viso pasaulio nuodėmes, matydami jas kaip savo paties. Tai yra gailestingumas. Ne iš aukšto žiūrėti kaip fariziejus į muitininką. Fariziejus, atsimenat, kuris stovėjo pačiam šventyklos priekyje ir sakė, ačiū tau Dieve, kad nesu kaip tas va muitininkas. Du kartus per savaitę pasninkauju, atiduodu dešimtinę ir niekad nesu nusikaltęs tavo įstatymu. Ne tai yra gailestingumas. Kai iš aukšto žiūrėdamas aš pasigailiu žmogaus, kuris turi silpnybę, kurios aš pats neturiu. Ne. Gailestingumas tai pažvelgti į kitą. Iš jo perspektyvos. Tarsi jo silpnybė būtų mano paties silpnybė. Ir tai yra nuostabiausias dalykas, nes nepaisant nuodėmės padarinių, kurį lieka mumyse, kurį duoda mums patirti tą dieviškai gailestingumo gyvenimą mumyse. Tai tikrai nuostabiausias Dievo šedevras, kad mes galime patirti tokį gailestingumą vieni kitų atžvilgių. Nes tokių gailestingumų buvo gailestingas ir Jėzus ant kryžiaus. Jis kentėjo už mūsų nuodėmes, taip, bet jis už jas kentėjo, tarsi jos būtų buvusios jo nuodėmes, o ne mūsų. Aš tai kodėl apaštalas Paulius rašo, Dievas dėl mūsų jį padarė nuodėmę. Ir štai kodėl Jonas savo evangelijoje pasakoja, jog Jėzus sakęs, kad taip kaip Mozė iškėlė dykumoje žaltį, taip ir žmogaus sūnus turi būti iškeltas. Tai yra žaltys. Žaltys. Biblijoje tai yra šėtono įvaizdis. Nuodėmės, mirties, blogio įvaizdis. Vadinasi, per gailestingumą Jėzus į save sutraukė visas mūsų nuodėmes, kad jos taptų tarsi jo nuodėmes. Ir už kurias jis numiršta. Kaip už savo nuodėmes. Aš jis pasirebė nuodėmes. Kad ir mes savo ruoštų galėtume šitaip mirti už savo brolių nuodėmes. Aišku, dar iki brolių nuodėmes, pirmiausia, su savo nuodėmes reikia susirūkuoti. Už savo nuodėmes gailėtis. Ir maldauti, nuolat maldauti Dievo gailestingumą, bet taip pat ir už brolių. Kol to nėra, aš vėl kartuoju savo gismelę, mes vis dar blogai priimame Eucharistiją. Vis dar nemokame jos priimti, nes jį neneša visų vaisių, kuriuos jį turi nešti namise. Gailestingumo vaisių. Kai pamatome, ką nors kur nors blogai darant, ar sakant, ypač, aš paprovokuosiu, ypač tarp bažnyčios hierarchinių tarnų, sakramentinių kunigų. Nes iš tikrųjų, jie yra pašaukti mokyti, ganyti ir šventinti. Jie yra pašaukti ypatingą šventumą. Ir štai kodėl tai, ką mes, na, dar atleistume pasaulyje gyvenančiam žmogui, kunigui, o ypač vyskupui, neatleidžiame. O iš tikrųjų, Dievas mums, Jėzus mums atskleidžia savo žaizdas, savo kūno žaizdas, kaip paslaptį. Nes žaizdų kiekvienam nedemonstruoja. Jas gali parodyti gydytojui. Gydytojas, žinot, kas yra gydytojas šventajame rašte. Jėzus yra gydytojas. Aš atėjau ne teisiųjų teisti, bet nusidėlių ir nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Vadinasi, kai Jėzus man rodo savo kūno žaizdas, jis laiko, kad aš jau per jo Eucharistiją galiu būti juo pačiu. Beprotybė, ne? jo mistinio kūno atžvilgiu, kad aš galėčiau būti toks gydytojas kaip jis pats, kuris gydo kaip atiduodamas gyvybę už tuos ligonus, mirdamas už juos, išgydydamas juos savo žaizdomis. Pirmas Petro laiškas. Jo žaizdomis mes esame išgydyti. Ir jeigu Jėzus mums atveria šitą savo kūno, mistinio kūno žaizdas, jis tokiu būdu mus šaukia. Tai žaizdas, kurios mus žaidžia. Aišku, kad žaidžia. Kai žmonės pasako, jeigu kunigai tokie, tai aš nebetikiu nei Dievai, nei bažnyčiai, nei Biblijai. Kas tai yra? Tai yra baisi žaizda? Baisi dvasinė žaizda? Bet kuri neša mirtį, akivaizdžiai neša mirtį. Nes žmogus nebeina į bažnyčią, nebetiki Dievą, niekuo nebetiki. Bet tokios žaizdos turi būti būtent aukojamos už mus žaidžiančiuosius, kaip Jėzus aukojo savo žaizdas, kurias mes patys jam padarėm už mus, kad mes būtume išgelbėti. Ir gydytojas, kaip žinote, jis turi laikytis profesinių paslapčių, konfidencialumo. Gydytojas negali pliurpti kiekvienam pasitaikiusiam apie savo pacientų būklę. Tokie dalykai yra saugomi paslaptyje. Šventasis Jeronimas yra sakęs, kad nebūtų apkalbų, pletkų tiesiai šviesiai, jeigu nebūtų ausų, kurios jų klauso. O kai mes klausome apkalbų ir patys dar pamalame liežuviu, tos Kristaus kūno žaizdos užuot gyjusios arba bent nebesiplėtusios, jos ima gangrenuoti po visą kūną. Visas kūnas nuodijasi. Ir taip užuot dalyvavę Jėzaus kūno gyjime, kaip mergelė Marija, kaip Jonas prie kryžiaus per paskutinę vakarienę, kuris nieko nepasakė Petrui. Petrasgi buvo šefas, jis turėjo kažką daryti. Jis būtų sutvarkęs labai, labai greitai ir kaip reikia šitą problemą su išdaviku. Bet atrodo, netokia buvo Dievo valia. Ir va šito kontemplatyvaus žvilgsnio į mistinio Kristaus kūno žaizdas mums taip ir trūksta, labiausiai trūksta. Net jeigu ir labai pamaldžiai ir giliai priimame Eucharistiją ir Dievo žodį. Trūksta šito gailestingumo priimti kitos skurdai žaizdą, kaip mano paties skurdai žaizdą. Ir saugoti tai paslaptyje, tyloje. Kaip didžiausia Jėzaus pasitikėjimą manimi.
Žinoma, jūs galite man prikišti labai teisingai. Tam vietą, kur Petras klausė Jėzaus, ką man daryti, Jėzus, kaip mano brolis nusikalstama. Eik ir bargi jį prie keturių akrių. Jeigu nesitaiso, paimk dar du tris liudytojus, kaip reikalauja raštas. Jeigu dar nesitaiso, pranešk bažnyčiai. Jeigu vis tiek nesitaiso, jeigu neįstėjau kaip muitininkas ir nusidėjėlis. Ką tai reiškia? Ir kaip suderinti su tuo paslapties saugojimu?
Vienas dalykas, ir tai irgi yra didžiulis gailestingumas, ateiti ir barti brolį prie keturių akių, bet tiesiai į akis, ne už akių, į akis prie keturių akių. Ir barti ne tam, kad pasirodytum, koks aš teisus, o koks tu esi nusidėjėlis, bet būtent iš gailestingumo gelbėti brolį. Paskui Jėzus dar ir pritė, jeigu tavo brolis tavęs paklausys, tu būsi išgelbėjęs savo brolį. Čia eina kalba apie gelbėjimą. Bet aš einu ir kalbu prie keturių akių, akis į akį, o neinu aplinkui per keturis ar dešimt žmonių ir pliurpiu apie tą problemą. Ne, einu tiesiai į žaizdą, kas yra daug sunkiau, nepalyginamai sunkiau, negu eiti ir pliurpti. Jeigu nesuveikia, tada liudytojai. Jeigu ir tai nesuveikia, tada bažnyčia. Bet visada akis į akį, o ne už akių. Čia yra didžiausias nuodas. Ir jeigu net ir bažnyčios jis neklauso, ta būnėjas tau kaip muitininkas ir nusidėjęs. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad jis nuo šiol nebeturi sielos ir žiūri jį tada kaip į pasmerktą pragaran, ir kurio geriau neprisiliesti, kaip prie raupsuotojo, nes ir pats užsikrėsi? Neužmirškime, ką Jėzus sakė, aš atėjau ne teisiųjų teisti, o nusidėjėlių. Neužmirškime, kaip fariziejam priekaištavo, jis valgo ir geria su muitininkais ir nusidėjėliais. Tai reiškia, kad jeigu brolis neklauso net bažnyčius, aš turiu iš naujo į jį žiūrėti kaip į žmogų, kuriam reikia visiškai naujo gilaus atsivertimo, kaip muitininkui ir nusidėjėliui. Vadinasi, dėl jo atsivertimo aš turiu padėti visas kitas likusias pastangas, atiduoti savo gyvybę, kitaip sakant, už jį. Malda, pasninkų, auka, kaip už muitininką ir nusidėjėlį. Kitaip sakant, Jėzus anaip tol nekviečia manęs su panieka žiūrėti į tokį brolį, bet priešingai padvigubai, šimteriopą padaryti jo meilį. Meilė tam broliui, kuris vis tiek užsispyrusiai eina pražūties keliu. Kam, kad laimėčiau savo brolį? Nes tai yra broliškos, tikros broliškos meilės išraiška. Bet jeigu užuot ėjęs ir kalbėjęs tiesiai broliui, jeigu reikia su liudytojais ir ne su bažnyčios įsikišimu, ir galų gale, jeigu jis neklauso, priimant toliau kaip muitininką ir nusidėlį, dėl kurio galima didžiausias aukas paukoti, kad tik tai jisai sugrįžtų, nes vieno nusidėlio sugrįžimas suteikia dangui daug daugiau džiaugsmo negu 99 teisiųjų buvimas, kuriems nereikia atsivertimo, tai tada aš iš tikrųjų esu kaip Jėzus, gailestingas kaip Jėzus. Bet jeigu to nedarau, aš tik prisidedu prie Jėzaus kančios. Aš esu ne gydytojas, o budelis tada. Ir matot, kaip šitie dalykai iš tikrųjų eina kartu. Aš turiu savo paslaptyje, širdies paslaptyje, tyloje, tai, ką Jėzus man atskleidė. Iš savo kūno, mistinio kūno žaizdų. Meilės paslaptyje. Bet kartu ir daryti visą, ką pats Jėzus manęs prašo, kad ta žaizda būtų išgydyta. Kad laimėčiau savo protą. Kentėjimas už tą žaizdą, kurią matau, kaip už savo paties. Kaip už savo paties, kurios aš negaliu išgydyti. Nes dėl kurių savo žaizdų aš labiausiai kenčiu. Dėl tų, kurių aš negaliu pakeisti. Nepaisant visų pastangų, visų pasninkų, maldavimų, naktinis kryžiumi gulėjimų ir vis tiek grįžtų į tą pačią. Kaip už tokį įtą aš tada turiu melstis ir verkti savo širdyje. Ir tai yra gailestingumas. Ir kad gyventume tokiu gailestingumu, mums ir yra duota Eucharistija. Ir kad gyvendami Eucharistiją gyventume tokiu gailestingumu, paties Jėzaus gailestingumu, mums yra duota Marija, gailestingoji motina.
Girdėjote Šventojo Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitą Marija ir Eucharistija, antrąją dalį. Klausėtės laidos Švento Jono valanda.
сегодня ожидать.